Je piatok, 29. júna. Cez deň bude veľká, prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov, fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Petrom Kapitánom.
My váš dých necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk/curaprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kevku zdarma.
Krátky prehľad správ. Ľudia, ktorí pracujú pre štát, sa dočkajú zvyšovania platov. Od januára budúceho roka ich mzdy porastú o 10%, rovnaké zvyšovanie sa očakáva aj v roku 2020. Zmeniť by sa mali aj platové tabuľky. Minulý týždeň sa na tom dohodla vláda s odborármi, vo štvrtok sa podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách. V noci na štvrtok havaroval rýchlik, ktorý premáva na trati Prešov-Bratislava. Nehoda sa stala niekoľko metrov za stanicou Plešivec v okrese Rožňava. Podľa medializovaných informácií výpravca z Plešivca vypravil rýchlik na nesprávnu trať. Ten sa tam následne zrazil s ďalším vlakom. Pri nehode sa nikomu nič nestalo. Pri Košiciach sa pravidelne konajú nelegálne preteky motoriek, polícii sa s tým ale nedarí nič robiť. V blízkosti rekreačnej oblasti Jahodná sa miestni sťažujú na hluk a rýchlo jazdiace stroje. Napriek tomu policajti žiadne porušenie predpisov nedokážu zaregistrovať. Na motorkách údajne jazdia aj niektorí policajti, ktorí o príchode svojich kolegov dávajú včas echo. 12 mladých futbalistov a ich tréner uviazli pred 6 dňami v jaskyni na severe Thajska. Pátrať po nich začali už aj záchranári americkej armády a britskí potápači. Pátranie komplikuje vytrvalý dážď, v jeho dôsledku totiž stúpa voda v jaskynnom komplexe. Práve silný dážď športovcov v jaskyni aj uväznil. Viac správ nájdete na webe zme.sk. Nad Európskou úniou sa znova zaťahujú búrkové mraky. Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok stretli v Bruseli, aby prediskutovali svoj postup voči migrantom. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že utečenecká kríza sa už skončila, stále kvôli nej v Európe plánujú vášne. Šéf Európskej rady Donald Tusk dokonca pred summitom európskych lídrov hovoril o tom, že únia sa musí pripraviť na najhorší scenár. O tom, čo to znamená, sa dnes budeme rozprávať s redaktorom zahraničného oddelenia Lukášom Onderčaninom. Nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorila o tom, že chce chrániť hranice EÚ a že každá krajina je zodpovedná za každú časť politiky Európskej únie. Lukáš, ty si vo svojom štvrtkovom článku napísal, že summit EÚ môže stáť nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú kreslo. Prečo?
V nemeckej politike, alebo súčasne teda vznikol v Nemecku konflikt medzi Merkelovou a jej ministrom vnútra Horstom Seehoferom, ktorý vždy bol tak tvrdšie zameraný voči migrantom a teda chce spraviť taký krok, že v podstate uzavrie hranice a chcel by ako keby vyhostiť tých migrantov, ktorí prišli do Nemecka, ale boli už zaregistrovaní niekde skôr. Teda napríklad v Taliansku, v Grécku a podobne.
V tomto riešení ale asi vidia problém tie krajiny, do ktorých by sa mali tí migranti vrátiť. Teda predpokladám, že Taliansko a Grécko s tým asi nesúhlasia.
Áno, presne to sa vlastne deje. To je základ toho konfliktu momentálne v Európskej únii. Taliansko má novú populistickú a tiež pomerne protimigračnú vládu, ktorá odmieta niečo také. A tým pádom, ak by sa to stalo, tak tie hranice by sa mohli zatvoriť v viacerých štátoch, hovorí to aj Česko, aj Rakúsko a tým pádom vlastne Taliansko s tým nemôže súhlasiť, sa to povedať. A prečo je to problém pre Merkelovú, je, že ak by naozaj minister vnútra tento krok spravil, tak ide proti vlastnej kancelárke a hrozilo by, že ho Merkelová musí vlastne vyhodiť z vlády a tým pádom by sa mohla rozpadnúť jej koalícia, keďže on je vlastne jej koaličný partner.
Aká je teraz vlastne pozícia Angely Merkelovej v Nemecku? Je stále označovaná za tú, ktorá nejakým spôsobom pozývala imigrantov do Nemecka a vlastne to, dajme tomu, krajine pravicové krídlo ju stále obviňuje z toho veľkého počtu utečencov v Nemecku?
To obviňovanie tam samozrejme stále je, aj keď Merkelová, myslím, že aj tento týždeň zopakovala, že neľutuje, čo spravila vtedy. treba troška pripomenúť, že ona predsa len tých migrantov, dá sa povedať, že pozývala do Nemecka už v čase, keď väčšina z nich bola v Európe alebo bola niekde na tej ceste. To znamená, že je pravda, že ich možno motivovalo presunúť sa do Nemecka, ale ak by napríklad Nemecko vtedy uzatvorilo hranice, tak je možné, že tí migranti stále sú niekde na hraniciach Rakúska, Maďarska, prípadne možno aj tu. Ale to, čo sa vlastne zmenilo, tak Merkelová predsa len troška pritvrdila, začali sa deportácie do krajín, ktoré nie sú až tak ohrozené. Množstvo Afgáncov napríklad deportovali z Nemecka. Takže predsa len tie jej postoje sú také, že tie hranice treba chrániť a netreba byť až tak otvorený, a napriek tomu teda ona stále akože chce presadzovať aj taký ten miernejší tón.
Na štvrtkovom samite sa riešila najmä otázka utečencov, respektíve migrantov. Je to naozaj stále taká palčivá otázka, že ju treba riešiť na najvyššej úrovni v rámci Európskej únie?
Je to oveľa viac politická otázka momentálne ako možno nejaká praktická. Predsa len tie čísla prichádzajúcich migrantov sú v podstate až o 90% nižšie. Že v minulosti, vlastne ešte minulý rok, prišlo do Európy cez Stredozemné more okolo 170 000 migrantov. 2-3 roky dozadu to bolo viac ako 1 000 000. Teraz tento rok v podstate tie čísla sú okolo 40 000. To znamená, že naozaj momentálne ide o politickú otázku a o to, ako ďalej. Lebo tá kríza predsa sa môže zopakovať a Európska únia a tie štáty na to nevedia zareagovať.
Čiže v podstate ide o to, aby sa nejakým spôsobom nastavil systém, ako v prípade nejakej budúcej krízy riešiť celú tú situáciu?
Základom toho konfliktu je to, že niektoré krajiny migrantov odmietajú, kým iné musia zvládať tú záťaž samé. To znamená, predsa v tom Nemecku alebo v Taliansku a v Grécku je tých utečencov oveľa viac, a tým, že napríklad tá Stredná Európa odmieta nejaké kvóty, tak musia sa nastaviť nejaké pravidlá, ako by sa to ďalej riešilo, či už s tými, ktorí sú tu, alebo tými, ktorí prídu v budúcnosti.
Pred pár dňami bola v médiách taká správa o lodi s približne 200 migrantmi niekde zo severu Afriky, ktorých vlastne odmietala aj Malta, aj Taliansko, ako keby si ich medzi sebou posúvali. Čo sa zmenilo? Ako je možné, že doteraz to Taliansko nevedelo urobiť a teraz zrazu vlastne je aj z tých 200 migrantov také veľké halo, že zrazu akože vieme zatvoriť ten prístav, nepustiť ich?
Tak zmenila sa vláda, tá nová vláda, predsa len minister vnútra Salvini je v podstate z krajne pravicovej strany a dal rozhodnutie, že túto loď neprijmeme, lebo tých lodí, ktorí vlastne sú na tom pobreží blízko pri Líbii a zachraňujú v podstate ľudí, ktorí sa topia, tak doteraz púšťali, lebo to je základ nejakého námorníckého práva. A Taliansko sa tak rozhodlo, Malta povedala, že to tiež nespraví, a teda tá loď nakoniec, jedna z nich skončila v Španielsku. Je možné, že to bude pokračovať ďalej, pretože tá talianska vláda, predpokladám, pokiaľ sa nenájde nejaký mechanizmus aj na tomto samite možno, tak bude mať tú záťaž veľa vyššiu a už to odmietajú robiť, lebo tá pomoc z Bruselu je predsa len dosť malá.
Trasa medzi Líbiou a Talianskom, respektíve Maltou, je vlastne jedna taká hlavná migračná tepna, ale potom veľa utečencov a migrantov prúdilo do Európy aj cez Turecko. Tam teraz boli voľby prednedávnom, Recep Tayyip Erdoğan si posilnil moc a už dávnejšie sa dohodol s Európskou úniou na tom, že migrantov bude zadržiavať na svojom území. Ako to momentálne vyzerá s plnením tohto sľubu Turecka? Stále to platí?
Stále to platí, dokonca teraz by sa mal schváliť zase ďalší balíček peňazí pre Turecko. Tým pádom v podstate Turecko zadržiava tú hlavnú migračnú vlnu, ktorá tam kedysi bola. A uvidíme teda, či sa to zmení po týchto voľbách, ktoré boli v Turecku. A nepredpokladám, že by sa to malo výrazne meniť, pretože európsky líderi aj pri tej výhre Erdogana, z ktorého sa stáva pomaly taký diktátor, tak boli veľmi zdržanliví práve preto, aby si ho možno nepohnevali. Takže Európska únia stále akože pokračuje v tom, že ho bude ako keby uplácať a tým pádom sa nemusí v podstate starať o túto trasu a výrazne akože to pomohlo vlastne tej migračnej trase. Ten počet utečencov prichádzajúcich z toho smeru je výrazne menší.
Je to summit aj z mojich skúseností veľmi horúci, ale čo je najnebezpečnejšie je to, že môže tento summit prehlbiť obrovskú brázdu nedôvery, ktorá dnes medzi členskými štátmi Európskej únie je. Odmietam akékoľvek obvinenia, že brázdu v Európskej únii, pokiaľ ide o migráciu, vykopala V4 alebo nedaj Bože Slovensko tým, že sme od začiatku odmietali povinné kvóty.
Toto bol šéf strany Smer a expremiér Robert Fico, ktorý spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom vo štvrtok mali k téme migrantov vyše 40-minútovú tlačovku, aj keď na summit letel premiér Peter Pellegrini, takisto zo Smeru. A Lukáš, na teba opäť otázka, na čom sa vlastne lídri EÚ mali na summite dohodnúť?
Tak základný problém je presne reforma celého azylového systému, a predpokladáme, že sa na tom nedohodnú, lebo predsa len tie pozície štátov sú rozdielne a málo kto očakáva, že tam nejaká dohoda padne. Na čom sa môžu dohodnúť je presne posilňovanie obranných hraníc, možno pridanie viac nejakých obranných lodí do tých stredozemných vôd a prípadne tie finančné zdroje pre Turecko alebo priamo pre štáty, ktoré tiež majú vlastne vysoký počet migrantov.
Zmenil sa za posledné obdobie nejako postoj V4 k migrantom, lebo Robert Fico sa stále hrdí tým, že vlastne Slovensko alebo V4 ako taká od začiatku odmietala prerozdeľovanie migrantov v rámci krajín EÚ. Je možno nejaký náznak akejsi dohody aj zo strany toho východného bloku?
Tak tá pozícia celej V4 je pomerne podobná, odmietame kvóty. Druhá vec je, či nejaké riešenie ponúkame, zatiaľ nemám taký pocit. A to, čo sa deje, je, že tie hlasy V4 sú možno viac počuť, kvôli tomu, že sa k nám pridalo aj Rakúsko. Tam kancelár Kurz celkom otvorene podporil aj Orbána, aj ostatných lídrov V4. A predsa len aj to Taliansko má nejakým spôsobom možno v niečom podobný názor. Takže myslím si, že bude tu V4 aj v tom Bruseli počuť troška viac, aj keď teda naozaj to závisí od toho, či je každá krajina schopná robiť nejaké kompromisy.
Na druhej strane Talianom by asi pomohlo pre rozdeľovanie migrantov, nie?
Presne, to je ten najväčší rozpor, že síce na jednej strane sa možno hlásime k tým hodnotám, že odmietame migrantov, podobne ako Taliansko, ale na druhej strane práve kvóty, to je vlastne základná podmienka, ktorú si dávajú talianskí politici.
Hrozí reálne konflikt vo vnútri Európskej únie?
Už teraz vlastne ten politický konflikt nejako existuje. Môže sa to ešte viac vyhrotiť. Niektorí analytici už hovoria o rozpade Schengenu, čo je práve to, čo naozaj môže nastať, pokiaľ sa začnú zatvárať hranice. Ale nemám pocit, že by to bolo výrazne iné ako posledných rokov, keď už stále sa hovorí o tom, že sme nejakým spôsobom rozdelení možno tú východnú časť a západnú.
Teraz si ma celkom prekvapil, keď hovoríš o tom, že analytici už zvažujú nejaký rozpad Schengenu, lebo teda ja som si osobne predstavoval ten konflikt skôr tak, že ako lídri západných a východných krajín sa teda na seba budú mračiť a potom akože vyceria na seba zuby, keď si budú potriesať rukami, ale že stále to zostane v rovine takého diplomatického konfliktu ako keby. Čiže on môže teoreticky vyzerať už aj inak.
Môže prerazť do niečoho takého, toto je priamy dôsledok, ktorý môže nastať, lebo ak Nemecko zavrie hranice Rakúsko, Česko, tým pádom bude ako domino efekt postupne po celej Európskej únii, tým pádom na tých hraniciach začnú byť kontroly. Možno sa to nebude týkať nás, lebo predsa len tá trasa migračná nás obchádza, ale najmä teraz v lete, keď všetci pôjdu na dovolenky, tak pokiaľ sa napríklad zavrú hranice Rakúska a Talianska, tak to môže byť veľký problém.
Ešte jedna vec je s tým odmietaním migrantov. Spomínali sa aj nejaké tresty pre krajiny, ktoré by s tým nesúhlasili. To je taktiež na stole.
Spomenul to francúzsky prezident Macron, ktorý si myslí teda, že štáty by mali byť solidárnejšie a keďže práve V4 odmieta tie kvóty, tak ich chce nejakým spôsobom potrestať. Je pravda, že my dostávame stále pomerne veľa peňazí z Európskej únie, asi raz toľko, ako tam v podstate odozdávame. Takže je to na stole, ale neviem, či priamo na samite sa o tomto bude diskutovať. Existujú tam nejaké mechanizmy, ktoré v prípade, že by sme odmietali ďalej nejaké kroky Európskej únie, tak môžu viesť nejakým trestom, ale zatiaľ konkrétne sa o tom politici nerozprávali.
Šéf Európskej rady Donald Tusk hovoril pred summitom o tom, že sa treba pripraviť na najhorší scenár. Čo je to najhorší scenár?
On konkrétne túto vetu použil v súvislosti s ďalšou témou, ktorá sa tam diskutuje, a to je obchodná vojna z USA. To znamená, že v tom prípade sa musíme pripraviť na scenár, že budeme my musieť dať nejaké odvetné clá a že predsa len tie vzťahy z USA môžu byť horšie, ale aj v súvislosti s migračnou krízou bol veľmi kritický a hovoril, že sa musíme všetci podieľať vlastne na tejto téme a nielen nejako trucovať.
No budeme s napätím očakávať, ako dopadne summit európskych lídrov v Bruseli. Dnes sme sa o migračnej kríze a európskom summite rozprávali s Lukášom Onderčaninom, redaktorom zahraničného oddelenia denníka SME. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobré-ráno.
Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk/curaprox. Ak nákupu BU získate single kevku zdarma.